Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan OPEC-iň neft önümçülügini azaltmak ýaly-aşygyna meýilli. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan nefti eksport edýän döwletleriň gurumasynyň, ýagny OPEC-iň agda däl ýurtlarynyň neftiň halkary bazaryny goldamak maksady bilen girden neft önümçülügini azaltmak baradaky ýaly-aşygyna goşulmagy meýilli dip Reuters habarlar gullugy Kuveýtiň neft elektroenergiýa we suw resurslary ministrligine salgylanyp maglumat berýär. Maglumata görä, Saud Arabistany, Türkmenistan, Norwegiýa we Misir bilen habarlaşyp özleriniň neft önümçüligini kemeltmek barada gürrüň edipdir. Adag dalyan döwletleriň öz gezegine bu ýaly-aşygy goşulyp biljekdiklerini aýan edendikleri aýdylýar. Reuters mundan ozolum, özünün OPEC-däki çeşmelerine salgılanıp Türkmenistan'ın nevit önümçülüğünü azaltmak varıdaki ilalaşığa koşulmağının ehtimallığını aydıptı. Yeri gelinine yatlasak, OPEC ağzaları Rusya ve beylik nevit öndürücüleri 1. yanvardan başlap çıkarılayan nevitin möçverini 6 ayın devamını günde 1,18 milyon barrele çenli kimeltmek varıda ilalaşıptılar. OPEC 26 mayda agda bu agda däl ýurtlar bilen Wienada ýörütö konferensiýa geçirýär. Oňa nefti eksport edýän döwletleriň gurumasyny agda bolmadyk Türkmenistanyň ilkinji gezek gatnaşmagyny garaşlýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň energiýa maglumatlar administrasiýasynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň gündelik çykarýan neftiniň mukdary 250 000 barrele deň. Şol bir wagtda OPEC agda bolmadyk Türkmenistan ýaly degişlilikde az nevit öndürjüleriň ilalaşyga goşulmagynyň umumy ýagdaýy uly täsir ýetirmejekdigi barada hem nygtalýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak OPEC-iň nevit önümçüligini azaltmak baradaky geçen ýylyň aýagynyna başlanan ilalaşygy 1-nji iýunyna tamamlanmaly. Ilalaşygy ýene uzaltmaga taýýardygyny bu guruma agda Saud Arabistany, Irak, Iran, Kuveýt, Aljir, Venezuela we agda bolmadyk Russiýa, Azerbaýjan, Oman we Brunei dagy mälim etdiler. Şol bir wagtda häzirki ilalaşygy girýän Gazagystanyň nähili tutumy tutjakdygy dol aýan däl. Almaty Kaşagan ýatagyny işe girizmek bilen 2017-nji ýylda neft önümçüligini artdyrmagy göz öňünde tutýardy. Şol bir wagtda neft önümçüligini kemeltmekden boşadylan Iranyň, Nigeriýanyň we Livanyň ýagdaýlary hem nämälimligine galýar. Iranyň neftiň önümçüligini halkara sanksiýalarynyň ozalky göwrümini, ýagny günni 3,18 milyon barrele çenli ýetýänçe mümkinçilik berilipdi. Tehran bu görkezije şu ýazda eýýäm ýetdi.